25 na Beto, Jean Goma, Makoko.
Bambuta ya binwani ya Ituri bafuana pesa mazina nyoso binwani na bau ya Ntama na Bansango yai Manuke landakana kebusu ya Longisi Ntumba luaba ya ikina kutuma tala dikabu yelo yelo ketala Mamba kubotula minduki kukotusana kisudape kukuiza vutusana mabuta na bau binwani ya Ntama Nguizani kati ya Balongisi pe Luyalu ya mebimisa Mbuma ya Kubwelama ya Difuta ya Balongisi pe Yai ya Bisadi Kisalaka na Bao Bwela Diaka Kumanga Toko Manisa ya Mbongo Bibuti fana kuza Futa na Balongisi Bambaka mbaka toba pigme bafu na kuza baka pe ba inswa bonso bantu ya kuza kamonana na bisalo ya kuza wasoso ba kuza basalati bake vandaka ve na ba inswa yai ya bantu Okati Mbote Diaka na ndambu ya bisalu ya binwani yai lenda lunga mutinera mafunda zole venkama nana na itizifiki zunga ya Ituri bakele mekuza kukikotisa na makabu ya kitala mambu ya kubotula bantu minduki mingi ba yai yankaka bakele ntete nanganda bambuta ya bimfuka ina mafuna kuza sala nyoso sa wanakuza nata mutindi na bantu ina mazina na bau na mikanda bakuza nata na kifulu mafuna kuza toma fukinisa bau na kilumbu ya ntuka mekuza pesama na bambuta ina ya kele kilumbu ya kumi na ntambodi ya ngonda ya nana na yai kekuiza ntangu yai ya mvita meka tuka kukuza luta fwana tangu mvita mekuza luta fwana kukuza tunga inti inakele mbila ya mbuta nlongisi ntumba luaba ya ikina kutuma tuadisa dikabu ya mambo kubotula menduki peo kutisa na kisuda peo kuiza futisa na mabuta na bau binwani ya ntama na nkufi PNDDR alizabisaka mvutu yai na kizonzolo ya George Kamjova.
C'est vraiment la dernière chance et le responsable.
Ya okele kibeni mbala ntuka. Bao mosi bantwadisha bimvuka mesimbaka minduki za bisakati. Bao lenda diaka kundimaveti bimvuka yankaka mesimbaka minduki kuvwanda na Ituri. Imene. Beto tandima diaka ve bimvuka yankaka mesimbaka minduki na Ituri. Beto tandima diaka ve mavwanga na Ituri. Ntango melunga, samu na ngemba, pe samu na kuwakana kati na makanda nyonso. Kima ya mfunu samu na bao keleti, bayankaka bao kotisaka bao na ngolo, nkatuti, yao kuvwanda na luzolo na bao mosi na kukota la bimvuka mesi mbaka menduki mpe bao mekuma na luzolo ya kufutukila luzingu ya ntama beto mepesa bao diluwa kuyai ya ntuka na bisalu ya kufutula bao na luzingu ya ntama bao ukele longuka kisalu ya maboko samu na kufutuka mbote nid kebongisa kutu manaka samu na kutomisa mpe kutunga babwala na bao ya zola tuba nyonso abimpumbulu yi na bebisaka mazono bao fwete pesa maboko samu na kutunga yao
idoave kontribuye a rekonstruire
Longisi ntumba luaba nkubiki ya bisalu ya PNDDR anivandaka andike vanda mbazi mbokulusu ya radio Okapi ntangu anana ya suka na minuta 13 ntangu ya mbanza kintasa binwani lenda lunga makumi zole na luta makumi zole na tanu na dizunga ya kufukinisa ba binwani ya ntama ya lukusa ba kuiza katina mikuza lunga bubu yei basabala tatu kaka bubu ya inde bambuta ya kizunga yina vandaka toma memata na kusa pesa ntangu yai na radio kapiba kuzaka sikimisa ntangu yai na intu ya binwani yai mekato kukuza tina mebakama ntumini ya batayon zulu ya opienge kuna na kizunga ya oriental yai tomai kusaka butuka na dizina ya yabili yembo yai tomaka zabana dizina kuyaila major league binwani yai nyoso tangu ya bemikuma na ndambu ya ma ya balobe dibwala kele na bakilometre lenda luta makuni tatu na kukuma na opiengi makuizaka tuma zabisa na bambuta ya basunde ya kisanganipe ya bafa sende kilandi ya mbuta kizunga ya oriental na wonga nikono kumona tingu kwa musu kuzafutuka na ndambu ina animetubati animekana kukuzafutusa binwani ina na kisangani anselme maswa
Mposo tatu meluta ya ntika major liki ya bilimeti na centre ya brassage ya tiba ntunayandi makumi zole na tanu. Baumekana kufutuka na bola na boba lobi. Sambu na komanda kilandi ya centre lukusa kutina na bome landana na kukonda lufutu. Baumefutama ve ya ntika kuisa na bona centre ya malongi na ngonda ya sambanu. Tala diambu salaka nde major liki tiba ntunayandi kubaka inswa ya kusosa luzingu na nganda ya centre. Kansi kutina na boke ya kubanga ve bonso malongi ya brassage kele ntiku ve mesha misa komanda kilandi ya centre. Kasi sambu na komanda ya operasyon ya FARDC Bafuasinde, ba mai mai yina fwe vutuka na Kisangani eti na Ntsuka ya Malungi na Bu. Ata buna komanda kilani ya Centre Lukusa, meza bisa diambu ya na komanda ya region militaire ya Uvwa. Ndamuna yandi ufumu ya Luyalu kilani ya Province Oriental mekana kuvukisa kimvuka ya kutanina ya Province Oriental sambu na kulonga mutindu ya kuvutusa like tibantu na yandi na Kisangani. Zabande major like kumaka na Kisangani na ngonda sambanu me luta tibantu makumi tatu na tatu na lusadusu ya Monique. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Luyalu ya iti ya Rwanda ya kina kutomasi ya misa, binwani ya Rwanda kele na kati ya FDLR na kukuza kota na manaka ya kufutuka na iti na bau, na luzolo na bau kansi ya metoma telimina diambo wakuza salati, bakuza salatalu kutakanu motindu ya kina kulumbama na ba FDLR mingi mbuta mbuta kitalaka mambu ya kuza na ba iti ya Banzenza Charles Muri Gande ya ndi tomakaza misa yao na kizonzolo ya mpangi na bito ya Radio Okapi Bukavu, Michel Chirimwami.
Ba FDLR yai zona kufutuka samu na kukuta na kata disolo kisalamaka na kati ya batu kena kutanina namba ina bametanina mutu mosi pe kisakabao ve kasi kanabake na bangindu yankaka na intu ngindu lokola ya kusangisa batu ina kufuaka batuto ba genosider basa la kisalo kisika mosi na batu ina bikanaka mubanza bake vingila mwamingi nandambu na beto mwe loke ya kuzibuka na kuyambabao beto kena baka samu na kuyambabao ba vutuka mafunda na mafunda lokola batu mingi vutuka kabanda tama kasi na ngindu ya ya kutubati beto sangisa bao kisika mosi na batu salaka jamu ve baki vingila mingi
na Nsuka ya bubu ya Kilumba ya ntwadisi ya RDC Joseph Kabila Kabange andibika manza kinsasa samu na kukwenda na manima midin ndambu ya Lusa Kakuna animekuda bakama na kutakanu ya bainti ya Afrika ya Afrika Central Afrique Austral samu na kukuza tumisa kitini yai ya kizunga ya Afrika Joseph Kabila na kukuma na yandi kuna batu wa minakandi na koloyal ketala mambu ya banguiza na miti ya Banzenza Mbota Antipas Mbusa Nyamwisi na koloyalu yai ketala mambu ya kutanina inti na beto chikeze diemo vikila kanave koloyalu ya mambu wakati Deni Kalume na mbanza kinsasa mingi na yina metoma tadila nguizani kati ya balungisi pe Luyalu ya mekuza bimisa mbuma mbuma mekuza bima ya kele ba mekuza buwela ntalu ya balungisi pe bayayi kesalaka na kati ya bakalasi bwela diaka ba mekuza katusa diambu ya bibuti kuza futa mbongo na balungisi yina nyoso kuza kazabana na inwa ya jambosko opuna ya ikele mbuta nkoma sukamu ya sinekat kibuntumwa ya balungisi ya bakalasi ya katoliko kansi anime monati bamikuza toma bongisa diambo na kasekeleti bakuza toma sikinesa bampova na yawi ya ile na kuza monana na ngonda yai ningi na kilumba makuni zole yai bafuna kuza futa mbongo samuti balongisi bakuza futukila ya bau bakalasi bitu landandi na kizonzolo ya Babel Pongo Masimango.
Satisfait des résultats, c'est toujours difficile à dire.
Kutuba tibetu mesepea na mvutu ya mebakama yao kere mpasi samu na kutuba yao. Mpamba ve, lufutu ya banguizani ya mbudi mefuta mantete ve. Kasi beto lenda tubati, mambu mingi mebaka ba mvutu. Kifanusu, mambu ya bampete, regime disciplinaire. Kasi mambu ya lufutu mebikala kaka, bonso nsende na likulu ya muntu. Bao mepesa mbongo ya lufutu na uise ya Kinshasa, bafuan kongole mafunda makumi tatu na tanu. Baina ya bizunga, bafuan kongole mafunda nda makumi zole yake lomba kuvingila ti bilaka nyonso pesa maka kusalama ya seleka yao kile kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya yanana ti balongi fote baka mbongo na bao ya lufutu mpamba ve malongi tafutukila na kilumbu ya tatu ya ngonda ya ivwa yina kele lukano ya Luyalu yao mebikala balongi na ndamu na bao na kutala mpe kupesa ndinga ya Ntsuka
na kata lukutakano ina ya balongisi na ndambo Luyalu bakamaka bako Luyalu ya mambo ya malongi ya ndimba katikati pe ya bisalu wa maboko ya ya bisadi ya leta ya ya kisalu bule daka ya ya jibuta kulekana ve ina kikuku ya mbongo pe babuntumwa ya bisadi ya balongisi na kizunga bandundu ya kele bambuta ya balongisi makumi zole na zole mingi bayake landeraka mambo wa malongi toba inspector ya malongi ya ndimba ya katikati pe ya masalu ya maboko ba meto mafunda mbuta ketalaka mambo ya malongi na ndambu ina diamba metelimina ndi ya kele difuta na bau mitindu ya kenakosabana na Basil Bakumbane Kubanda Okapi Bumbandundu.
Kuyandika mazono kitatu nde ba inspecteur bo kuendaka kufunda na kifulu ya bazuzi ya parke ya grande instance ya Bandunduville. Bao lombaka lufutu na bao ya bangonda zole. Lufutu ina bao monaka bo metulaka yao na kifulu ya nkaka. Na mkanda na bao ya bafundaka ba inspecteur baina vandaka ntama bantuadisi ya nzo mkanda bao lungaka na kumekana ya ba inspecteur ya nsuka ya mvula mafunda zole na tanu. Kukatuka pana bao kena kulanda kubanda kubaka lufutu na bao ya nta na tango ya ibeo kena kukinga mikanda ya mpa kaka na suka ya ngonda ya sambano bao memona tuadisi ya nzo mkanda amenebu ya kufuta bao na nima ya kuzanga kuwakana bao mekuenda kufunda na bazuzi na ngifuli na beto abego de froa kilembo tuadisi ya banzo mkanda ya katolik na diosezi ya kengeno kele na kubuya yandi metu bande yandi tafuta ve bantuina mene katuka na kisalu samu na yandi bao mekuma bantu ya inspection general yandi mene ikande mbongo mene iba mave yandi mene bumbisa yo samu na kubaka makeleka na ndikamboina sambu na ba inspecteur yao kele buna ve yao mene bikala kaka na maboko ya banzuzi katuka Bandunduville Basil Bakumbane Radio Kapi
na ndambu ya kananga ya kele bayayi kele na lupitado mingi bayayi vukaka na kisumbula ya masinu ya kankenge baki na kutoma nyonga ba metilimina diambu ya bima bayayi ba kuzawa pesa baulu sadusu baki na kupesa bau ve ba madi ya ina nzukande baki na kubaka bilu longo mbuta kina kutoma pisa bao bilongo ina munganga beri beya animetoma sikimisa diambo ina pen memo nati ya fuanati bima ina ya kumina na lupitado na yandi betulanda ndi na kizonzolo ya Piero Elameji ya Okapi Kananga.
Kivuka ina kuisaka kubaka bima atampe ya bantuma ankangu atampe ina ya pesaka cooperation belge ntango bambevo monakati kilungu ya mvimba melunga nkatu bazwa kima akudia nangunga sambano ya nkokila ntango bavu anda kabula bilongo ya kunwa bao buyaka kubaka yao bao tubakati bao kena kupesa bao ndikila yake loma ntete kupesa bao madia bubu na suka mpe kitezu mosi na lupitalu bao mebakisa mboteti kana bima ina vandaka na kati ya lupitalu tompe kimvuka ina nataka bima ina na lupitalu samna kukengila yao kintuwa litiba mtuadisi ya lupitalu mambu zulaka kuruta mbote
na ndambu ya batikere kutuma landila mambu ya mavanga ina katila ya umebaka mamunganga yale bamesikimisa tibi maina ya kele mwampasi kele kansi ya kuzaka vwanda mwanzi munina ya kusala abisaluina kuzaka kotisa mwamfa langani betu landa munganga yale.
On a décidé de centraliser tous les dons en ville.
Baba kaka lukano ya kufukisa kabu ina nyonso ya uvanda bilongo tompe madia. Sambu tiba kabula yao na banzanza nyonso ya vanda na kakenge na lupitalu ya nene ya kananga tompe na chikaji. Kaka na kilumbu ina beto kwendaka kintuwa di tikaritas kubaka madia ankaka ya bikalaka kuna. Kansi ibazo laka ve kupesa beto yao. Mtangu kaka madia ina kumaka na karitas. Karitas fanaka kufukisa yao, kutanga ntalu na yao, mpe kukabula yao na kulandaka mingi ya bambevo. Karitas petaka madia na bambevo. Kansi lupitalu wa nene vwandaka na manaka ya kukabula madia na bambevo tina kizole. Yao vwandaka vena luzolo ya imbiti beto buyaka na kupesa madia na bambevo.
Bambakambaka toba pigme bake vwandaka vena bainiswa lukula bantu nyoso beba kisi tsaka bau ven bake landakana kafemi bake leve na kiye kwa mose mezabana na kati ya misiku ya Kongo inakele mamba kusaka mona na kimvuka espoir pour tous ya ikusaka toma susa susa kusaba mutimbu bambakambaka kisi njilaka pe mwa pasi kusaka natira bau mvita ya ikusaka bakama na ndambu ina mingi mbuta kena kutualisa kimvuka espoir pour tous lik lutala kena kuzabisa bayimbi mvita kusaka natira bamba kambaka na ntuala ya Nazer Nkoko Mambu.
Les pygmées leur niveau de scolarisation
ba pygmées vanda diaka kukona na bainzo nkanda ve bisalu na bao bonso kusansa bibulu ba inzo na bao nyonso babe bisaka yao ba pygmées nyoko maka mingi bao monaka mpasi mingi kifanusu kubula bao kansi samu na mambu ya kubaka malongi kifanusu bainzo nkanda toku ndi mabao na makanda ya nkaka na mutindu bao keso baka bisika ya kuvanda konsontangu na mvita alutaka bao mevutukaka na kati ya bampinda ya nene kima ya mpasi kuluta kereti bantu ya nkaka
zitisaka ve ba pigme, kaka samu ba okele ba pigme. Ba okele lomba bubu ya iti, bana na ba okukwene na ba inzonkanda, basa di la ba oba inzonkanda, ba okele zora kampe kusala bisalu ya bilanga. Basa di la ba oba inzonkanda, ba okele zora kampe kusala bisalu ya bilanga, kutoma ya dikanda na ba u, ba okele zora kampe kufwana na ba inzo ambote, balupitalu, mpe kisalu wa kufwanakana.
De soins de santé, d'avoir de l'emploi.
Nzoka ndene na mbabunya bambakambaka zole makuza kalandakana malongi bamikuza kota mutindu na polisi ya RDC mingi na manima kulandakana malongi ya bangonda sambanu bamikuza longwa kusonika pe kufutusa ndemba makana mpalangani mekuiza kota kuna na ndambu ya Ituri awa nambanza kinsasa bisalu to injwa bisalu ya mbuta mbanza kinsasa kena kutoma landakana kukatusa ba garage nyusa ime bakama na finakani ya babalabala mazono ya vandaka mbala ya babalabala kalembelembe pe yina ya wileri bubo yai ya vandaka kabambare pe na istakansi na kiuvia kuzaba nini ndamba kenata bantomabili ya imbo kena kukatusa mingi mbuta mbuta bazile lungwana kena kutoma sala bisalina animeza bisati mbuta ya hotel de ville nda kuziza toma sadisa bisalu inave bakenata na kifulu mosi pebele na kuza kubika ve kifulu ya kuza sadila ba mambu ina na bete manisa na batangu ya bayaike bakaka bafuto kuza katambula na kudingama kansi na kutambula na bau bakuza katoma vambisa bavau muangisa bau na bampulisi jede mekuza telimina diambu ina samu bakuzi bampulisi batuke baka bafuto batubati bakuza kutsa mukanda samu bakuza tambula bazo nakona bika mukanda kutelimina na diamba kuzafuila fotografu mosi na kilumbu ya Ivo ya Ngonda ya Nana kuna na ndambu ya Goma awa nsuka bantangu na beto ya nkukila bubu yai manaka mbote na radio kapi bendu ikana mbote